7-ci fəsil. Səhər tezdən qapı döyüldü. Kim yatmış, kim oyaq? Buxarının dibində, köhnə, buz kilimin üstündə dizlərini yerə qoyub, qoyuma gəlin xəngəl kündəsi yayan Şahsənəm Cövdəti səsindən tanıdı. Yatan yoxdur, buyur içəri. Cövdət bir ayağını içəri adladıb, o birini çöldə saxladı. Yara açıq qapının ətrafında sıxlaşmış tüstüdən nəfəsi darıxsa da zarafatından qalmadı. Deyəsən, vaxtında gəlmişəm. Qaynanam məni çox istəyir. Şahsənəm əlindəki oxlovun ucu ilə ocağın közünü qurdaladı. Körün-körün yanan kösövləri alışdırıb, çiyini üstündən geri Cövdətə sarı döndü. Xoş gəlmisən. Özünü orada tüstüyə vermə. Keç, Vüqarın yanında eləş. Cövdət yaşarmış kipriklərini ova-ova irəli yeridi. Yatağın içində gözləri xıqbıldayan Vüqarla salamlaşıb, diqqətini Şahsənəmin sağ tərəfində qalaylı teşt içində cərgələnmiş kiçik kündələrdən yayındırmadı. Afərin mənim zənnimə, deyib bir də şuxlandı. İdarədən gördüm tüstünüz çox gür çıxır. O saat bildim ki, bu xəngəl dəsgahıdır. Briqadirlərə tapşırığımı verib dabanlarıma tüpürdüm. Qorxdum ki, biraz ləngisəm, xəngəl ağzımdan çıxar. Şahsənəm qonaqpərvərliklə dedi. Nahaq qorxmusan, bala. Hazırlığımı qutaranda durub dalınca özüm uşaq göndərəsiydim. Vüqarın da boğazından ötməzdi. Yoldaşlı yemək iştahlı olur. İştah məsələsindən sən arxayan ol, Şahsənəm xala. Ehtiyat üçün dərmanını da özümlə gətirmişəm. Sən kündələrini çalış, biraz bol elə. Yağını, qurudunu da əsirgəmə. Qoy yaxşı xörək qalınca yaman qarın cırılsın. Cövdət göy saya plaşının qoltuq cibindən bir şüşə araq çıxarıb şəzdlə taxtın üstünə qoydu. Vüqara doğru çevrildi. Yarı zarafat, yarı doğru ona sataşdı. Siz şəhərlilər pis qoxulu, zəhərli tüstü duman əlindən qaçıb gizlənməyə bir yer axtarırsınız. Atmosferi ondan təmizləmək üçün ciddi, elmi texniki axtarışlar aparırsınız. Bu uğurda gecə-gündüz baş sındırırsınız. Biz isə burada od-ocaq tüstüsünün muştağındayıq. Harda gür tüstü görürük, özümüzü cəld ora çatdırmağa çalışırıq. Çünki tüstüsü gür çıxan kənd evinin xeyir bərəkəti də çox olur. Qarın doyuzduran dadlı xörəyi bol olur. Vüqar arxası üstə uzanmışdı. Əllərini özünə başaltı eləyib, bayaqdan xəyala dalmışdı. Cövdətin atmacasına laqeyd qala bilmədi. Yol çəkən gözlərini hisli tavandan asta-asta endirib, dostunu bir dəqiqə sakit nəzərlərlə süzdü. Düşüncəli-düşüncəli dedi. Vaxt gələr, bu məsələ şəhərdə də öz həllini tapar. Tüstüyə orada da düşmən kimi baxmazlar. O vaxtı biz səbirsizliklə gözləyirik, intizarını çəkirik. Çünki həmin məsələ üstündə çalışanlardan biri və əsas müəllifi bizim öz kəndimizin oğludur. Dostumuz, yoldaşımızdır. Cövdət bunları ucadan və xüsusi vurğu ilə söyləyib, birdən səsini xırp kəsdi. Qəribə tərzdə köksünü ötürüb, burnunun altında mızıldandı. Amma düzünü deyim ki, bu dostumuzun bir xasiyyəti bizi heç açmır. Xəbərimiz yoxmuş, o əməllicə şah dəmbəliymiş. Albomovun sağ əlini kəsib qoynuna qoyubmuş. Vüqar qaşlarını çatdı. Cövdətə növbəti atmacasının mənasını başa düşməmişdi. Ona sorğulu-sorğulu baxdı. Cövdət ciddiyyətini axıracan saxlaya bilmədi. Qədim aristokratlar sayığı əllərini döşünə qoyub qamətini əydi. Bəlkə lütf eləyib durasız, İlya İliç, sizə zəhmət də olsa, axı hüzurunuza bəndi-i fəqiriniz gəlib. Qonağı yataq içində qarşılamaq hörmətsizlikdir, bu sizin nəcabətinizə yaraşmır. Vüqar Cövdətin məzə qurduğunu indi anladı. O, əslində Şahsənəmlə bir vaxtda uyanmışdı. Anasının etirazına baxmayaraq, odun yarıb ocaq qalamış, bacardığı işdə qoca arvada əl ayaq vermişdi. Dünənki ağrı acılar canından hələ tamam çıxmadığından sonradan soyunub bir də yatağa uzanmışdı. Cövdətin şuxluğu müqabilində o da məzələndi. Yorğanı tələsik sinəsinə çəkib yanlarını bastı. Məşhur rus yazıcısı Qonçarovun İlya İliç Ablomov obrazını yamsılayaraq yazıq-yazıq inlədi. Yox, yox, mənə yaxın durmayın, cənab. Allahı sevərsiz, mənə yaxın durmayın. Siz soyuqdan gəlmisiniz. Cövdət qaqqıldadı. Əlini atıb yorğanın o biri ucundan yapışdı, aşağı dartdı. Özünüzə biraz əziyyət verin, İlya İliç. Unutmayın ki, indi 20-ci əsrin 60-cı illəridir. Sizin ətalət zəmanəsi çoxdan, yarım əsr bundan qabaq qutarıb. Bizim dövrümüz qızğın fəaliyyət dövrüdür. Hər dəqiqəmiz hesabdadır. Təəssüf, təəssüf. Vüqar heyfsiləndi. Hörmətli soyuqdan gələn cənab, məlumunuz olsun ki, özgənin həyat tərzinə, məişətinə kənardan müdaxilə etmək, onun dinciliyini, istirahətini pozmaq böyük qəbahətdir. Bizim nəcabətli əsrimizdə belə-belə kobud qaba hərəkətlərə görə ədalət qanunu işə qarışırdı. Sizin kimi nöqsanlı ədəb sahiblərini cinayət kürsüsündə əyləşdirirdi. Bu da təsirsiz qalanda məsələni kişiyanə duel həll edirdi. Cövdət üzünün bir tərəfini yalandan turşutdu. Qalx, deyib ucadan əmr etdi. Qalx, Həzrət Ablomov, yetər o çürük ədalətlərinizdən bizə moizə oxudun. Dur ayağa, elə bu dəqiqə mən də səni duelə çağıracam. Xəngəl duelinə. Sekundantımız da Şah Sənəm xala olacaq. Xəngəl dueli, bu nə olan şeydir, cənab? Nə şey olduğunu bu saat zati alinizə başa salım. Yəni, hər kim bircəsini xəngəli həzmi rabidən keçirib, axırda barmaqlarını iştahla yalamasa, demək o uduzmuşdu. Qabın dibində qalan xörək həmin şəxsin ciblərinə töküləcəkdi. Dəhşət, siz əsil Herkulessinizmiş, cənab. Vüqar qorxu içində titrədi. Yorğana yenidən bürünməyə cəhd göstərdi. Cavanların şən zarafatlarına qulaq asıb, hərdən gülümsəyən Şah Sənəm də söhbətə qarışdı. Daha dur dərdin alım, işimi qutarıram. Sən yuunub qaydınca hər şey hazır olar. Cövdət dadlı yeməyə özünü indidən hazırladı. Plaşını soyundu, bürməliyib taxtın ayaq tərəfinə atdı. Eşitdiniz zati aliləri, sizə mətəlik, canınıza biraz cəfa basın. Vüqar nazlandı. Eh, biçarə canım, deyib əzilib büzüldü. Qoymazlar ki, rahatça uzanıb mürgü vuraq. İlahi, bunlar necə rəhimsiz adamlardır. Heç belə də zülüm olar mən çəkirəm. O, Ablomov sayağı zıqqıldaya durub yerinin içində oturdu. Sinəsini, qoltuqlarının altını qaşıdı. Ofuldandı. Sonra çətinliklə, əsl tənbəl könülsüzlüyü ilə şalvarını yorğanın altında geyindi və qəfildən cıvırıq uşaq çevikliyi ilə sıçrayıb ayağa qalxdı. Köynəyini geyinə-geyinə taxtdan yerə tullandı. Çəkmələrinin dabanlarını bastalayıb, heç zaman etmədiyi şitlik şıltaqlıqla qapıya cumdu. Cövdət onun bu şux hərəkətlərinə bir ağız qəhqəhə çəkib, tezcə sustu. Vüqarın dalınca təəccüb və heyrətlə baxdı. O, qapıdan aralananda dönüb Şah Sənəmə üst tutdu. Sən buna neyləmisən, Şah Sənəm xala? Nə yedirmisən ki, bircə gecənin içində dəyişib, əməlli başlı adam olub? Şah Sənəm gülümsünüb çiynini çəkdi. Vüqar bayırdan dedi. Məmə verib. Nə? Deyirəm, məmə verib. Bütün gecəni onun döşünə əmmişəm. Hə? Cövdət şən səsini mənalı-mənalı uzatdı. Anladım. Hər şey aydın oldu. Elə ona görə də iz rəngin durulub, qaşqabağından zəhrimar yağan dünənki adama oxşamırsan. Əmlik quzuya dönüb, oyur-oyur oynayırsan. Vüqardan daha cavab gəlmədi. Birazdan evdə ayrı dəmdəsgah var idi. Taxtın yuxarı başında döşəkçələr salınmışdı. Dirsəkaltılar qoyulmuşdu. Vüqarla Cövdət təmiz süfrə arxasında qabaq qənşər əyləşmişdi. İçlərinin tüstüsü dumanı da indi tamam çəkilmişdi. Kərə yağında qıpqırmızı qızardılıb cığalanmış, nazik soğan dilimlərinin iştah açan xoş qoxusu axşamdan əzilib təmə gəlmək üçün dərin camda ağza örtülü saxlanmış və elə indicə qapağı götürülmüş qurudun meyxoş ətrinə qarışaraq otağın kəsif havasını təmizləmişdi. Xəngəl böyük mis sini də yağı qurudu üstündə göllənə-göllənə ortalığa gələndə Cövdətin gözlərinə də işıq gəldi. Təzədən şuxluğa, zarafata başladı. Xəngəldən cəld bir çəngə götürüb ağzına təpdi. Çənəsi möhkəm işlədiyinə görə dinməyə halı olmadı. Təqdirlə başını yırğalayıb ıx-ıx elədi. Ordu boşalandan sonra yaşa Şah Sənəm xala, əla xəngəldi dedi. Və tələsik bir çəngə də götürüb ağzına təpdi. Bunu da pəhpəhlə aşırıb barmaqlarının uclarını ləzzətlə yaladı. Şah Sənəmin ikrahlıqla kənara itələdiyi araq şüşəsini yaxına çəkdi. Götürüb surğucunu aça-aça, içkidən zəhləsi gedən qoca ananı şirin qılığa tutdu. Allah səni tezliklə qoşa gəlinli, qoşa nəvəli eləsin, Şah Sənəm xala. Zəhmət çək, oradan iki stəkan da gətir bizə. Sənin gələcək nəvələrinin sağlığına bala-bala vurub keyfə baxaq. Bonsuz xəngəlin ləzzəti yoxdur. Çox mötəbər şəxslərdən, ağıllı, imkanlı kişilərdən öz qulağımla eşitmişəm ki, Allah da keyf əyləncə tərəfdarıdır. Göydə hurilər mələklərlə tez-tez eş-işrət məclisləri qurur. Ona görə də içki üstündə söylənən arzuları, diləkləri tez eşidir. Şah Sənəm şüşənin ağzı açılan kimi burnunun ucuna dək yaşmaq tutub üzünü yana çevirdi. Çəkilib bir verslikdə durdu. Allahla işin olmasın, sataşma ona, deyib qəzəbləndi. Amma Vüqarın xətrinə xahişi yeri sala bilmədi. ayaqlarını can dərdi sürüyüb qab-qacaq taxtasına yanaldı. Elə bu vaxt çöldən cingiltili uşaq səsi eşidildi. Sabahın xeyir Şahsənəm nənə, Vüqar əmi evdədir. Şahsənəmin əlinə bəhanə düşdü. Arağın iyi qoxusundan uzaq olmaq üçün cəld qapıya doğru yönəldi. Evdədir bala, kimdir soruşan? Astanada 13-14 yaşlı səliqəli geyimli, boynu pioner qalstuklu bir qızla bir oğlan göründü. Uşaqlar içəri keçib qapının küncündə dayandılar. Yerlərinin darısqallığından bir iki dəfə yüngülcə çiyinləşdilər, itələşdilər. Sonra sağ əllərini eyni anda başları üzərinə qaldırıb, yönü qapıya tərəf oturmuş Vüqarla rəsmi salamlaşdılar. Cövdət bütün gövdəsi ilə daha qanırıldı. Hə, bizim pionerlərdir. O, uşaqlara xoş təbəssüm göstərdi. Nə buyurursunuz, bala? Xeyir olsun, nə yaxşı gəlmisiniz. Uşaqlar ayaqqablarının ucuna baxa-baxa dümsükləşdilər. Yəqin ki, bu onların qabaqcadan qərarlaşdırılmış şərti işarələri idi. Hə, dillən, yox, sən dillən. Birinci danışmaq oğlanın öhdəsinə qaldı. O dillənməzdən əvvəl ləngərlədi. Vüqar əmi üçün gəlmişik, onu məktəbə çağırmağa. Məktəbə çağırmağa? Nə münasibətlə? Oğlan duruxdu, udqundu. Ehmalca qızın çiyninə toxunub danışmaq növbəsini ona verdi. Qız əllərini yanlarına sıxıb şax dayandı. Dil-dil ötdü. Bizi direktorumuz göndərib. Müəllim və şagird kollektivimizin adından Vüqar əmini məktəbə dəvət edirik. Onunla görüş keçirmək istəyirik. Qızın dilavərliyi Cövdətin könlünə yatdı. Onu söylətmək həvəsinə düşdü. Nə vaxt? Elə bugün. Birinci növbə ilə ikinci növbə arasında. Cövdət saatına baxdı. Qaşlarını dartdı. Bəlkə görüşünüzü təxirə salasız, hə? Sabaha keçirəsiz. Mümkün deyil. Qız özünü biraz da qurutdu. Səlahiyyətli adamlar kimi sərt cavab verdi. Görünür, məktəbin ictimaiyyətçi şagirdlərindən idi. Sabaha ayrı tədbirimiz var. Sabahki tədbirinizi başqa bir günə keçirə bilməzsiniz? Yox, planımız pozular. Hə? Cövdət bu dəfə bığaltı qımışdı. Əlbəttə, planı pozmaq olmaz. Deyib, dodaqlarının ucu hələ də səyirə-səyirə Vüqara baxdı. Ona göz vurub qıza bir də müraciət etdi. Görüşə təkcə Vüqar əmini çağırırsınız? Bəli. Nə üçün? Çünki Vüqar əmi qonaqdır, həm də məktəbimizin öz yetirməsidir. Bəs mən sizin məktəbdə oxumamışam, onun yetirməsi deyiləm? Siz ayrı, Vüqar əmi ayrı. Başa düşmədim. Necə yəni siz ayrı, Vüqar əmi ayrı? Qız tutuldu. Qastuqnun yanlarını çəkişdirdi. Cövdət gözləyirdi ki, bu ötkəm qız öz uşaq sadəlövlüyü ilə siz Vüqar əmi ilə bir çəkiyə gəlmirsiniz. O sabahın böyük alimidir, elimizin obamızın baş ucalığıdır. Siz isə adicə kənd aqronomusuz deyəcək. Lakin qız onun nəzərdə tutduğunun əksini söylədi. Biz sizinlə həmişə görüşürük, Cövdət əmi. Özünüz tez-tez məktəbimizə gəlirsiniz, işlərimizlə maraqlanırsınız. Siz də elə bizim kollektivin bir üzvüsüz. Amma Vüqar əmi Bakıda yaşayır. Kəndimizdə az-az olur. Cövdət cavabdan razı qaldı. Vüqara, gör nə fərasətli uşaqlardır. Mənim könlümə dəymək istəmədilər, deyib pionerlərə üz tutdu. Gedin müəllimlərinizə Vüqar əminin adından deyin ki, dəvətinizi qəbul edir. Xörəyimizi yeyib gəlirik. Pionerlər əllərini başları üzərinə qaldırıb, rəsmi qaydada xudafizləşdilər. Cövdət şüşənin ağzını bağlayıb qırağa qoydu. Vüqarla bu dəfə də keyfə baxa bilmədiyinə təəssüflənərək Şahsənəmə zarafatla eşitdirdi. Bu hesabdan olmadı Şahsənəm xala. Pionerlər başımızı qatdılar, xörəyimiz soydu. Sabahda biri gündə gərək bir də zəhmət çəkib xəngəl pişirəsən. Bax, mənim bu gözlərim üstə, varım yoxum sizə qurbandır. Cövdət söhbətə daha vaxt itirmədi. Xəngəl doğrudan da soyuyurdu. Üstünün qurudu qaysaq tutmağa başlamışdı. Xəmir yarpaqları narıncı rəng alıb bir-birinə yapışmışdı. Biraz da keçsə ləzzəti tamam qaçacaqdı. Yeyiləsi olmayacaqdı. O pencəyinin qollarını geri çəkdi. Xörəyə bir də girişdi. Vüqar yenə iştahsızlamışdı. Uşaqların gəlişi ilə dərdi təzələnmişdi. Ancaq o dərdini Cövdətə bayırda təklikdə açdı. Bu nə üçündür Cövdət? Görüş nəyə gərəkdir? Görünür, belə lazım biliblər. Mən ciddi deyirəm, Cövdət. Nahaq mənim əvəzimdən razılıq verdin. Belə təntənəyə səbəb yoxdur. Mən adi bir aspirantam. Özü də... Heç narahat olma. Sənin kimliyini biz yaxşı bilirik. Eşitdin, bayaq o balaca qız nə dedi? Cövdət, siz heç nə bilmirsiniz. Sizin heç nədən xəbəriniz yoxdur. Bərək Allah. Bizi yəni bu qədər nadan hesab eləyirsən? Kaş sənin haqqında bizim bildiklərimizin yarısını sizin o axsaqqalçı alimlər biləydilər. Onda işlərin bu qədər yubanmazdı. Yox, Cövdət, məsələ ayrı cürdü. Vüqar nə fikirləşdisə, ürəyindəkini demədi. Ayrı bəhanə gətirdi. Mənim evdə görüləsi işim var. O nə işdir elə? Vüqar pəncərələrə işarə etdi. Özün görürsən nə gündədilər. Şüşələri tamam qırılıb tökülüb. Yerinə fanyer vurulub. İçəri gün işığı düşmür. Yazıq arvad yarım qaranlıqda yaşayır. Evin başqa əyrəsikləri də çoxdur. Onları düzəltməliyəm. Sonra da meşəyə gedib qış üçün odun doğratdırıb gətirməliyəm. Bu işlər qaçmır. Onları sabah da, o bir gün eləmək olar. Bir də ki, bunlar səni tək başına görə biləcəyin işlər deyil. Mən özüm kolxozun inşaat briqadirinə tapşıraram. Gəlib pəncərələrə şüşə də salarlar, evin başqa kəmkəsirlərinə də əl gəzdirərlər. Odun məsələsini isə belə həll edərik. 3-4 gündən sonra sənə araba və bir nəfər də yaxşı köməkçi verərəm. Həm özün meşədə gəzərsən, onun indi yaxşı vaxtıdır. Gözün könlün açılar, həm də odunu gətirərsiz. Onacan, sən hələ dincəlməlisən. Kəndin havasını alıb özünə gəlməlisən. Birdən-birə ağır fiziki iş görmək sənə yaramaz. Özgə? Özgəsi budur ki, mən o görüşə getmək istəmirəm. Cövdət narazı-narazı Vüqara baxdı. De yaxşı, şitini çıxarma. Təvəzzükarlığın həddi var da. Yox, Cövdət, təvəzzükarlıq eləmirəm. O cür təmtəraqlı görüşə getməyə mənəvi haqqım çatmır. Sizin mənim barəmdə düşündükləriniz puçdur. Təsəvvürünüz yanlışdır, inan mənə. Düş qabağıma, Cövdət Vüqarın qolundan yapışdı. Onu ərk ilə irəli itələdi. Müəllimlər inciyərlər, sənin yetişməyində onların da zəhmətləri az deyil. Bilirəm, bu zəhməti mən yüksək qiymətləndirirəm. Amma heç bir əmması yoxdur. Getməliyik və salam. Cövdət onun qolunu buraxmadı. Bəri gəl, çağırılan yerə getməmək hörmətsizlikdir. Bunu sənə ayıb hesab eləyərlər, yekəxanalıq sayarlar. Gedək. Mən özüm də sənə bəzi şeylər göstərmək istəyirəm. Kəndimizdəki yeniliklərlə səni tanış eləmək istəyirəm. Qoy sən deyən olsun, Cövdət. İndi ki, təkid eləyirsən, gedirəm. Amma onu bil ki, bu görüş heç kimi sevindirməyəcək. Orada hər şeyi açıb söyləyəcəm. Böyük ümid bəslədiyiniz kənd oğlunuzun, fəxarətli yetirmənizin aspiranturadan qovulduğunu eşidib dəhşətə gələcəksiniz. Heyrətdən donub qalacaqsınız. Sarsılacaqsınız. Bax, mən bunu istəmirdim. İstəmirdim ki, biabırçılıqdan hamı xəbər tutsun. Utandığım üçün, el töhmətindən qorxduğum üçün yox, sizi kədərləndirməmək üçün, məyus eləməmək üçün istəmirdim. Daha özünüzdən küsün.